χάσει λίγο τα πρόσωπά σας, αν και όχι μόνο εσάς, αλλά και στην Εκκλησία, επειδή λειτουργούμε με βάρδιες, κάποιους αδελφούς δεν τους βλέπω ποτέ, γιατί εγώ είμαι πάντα πρωινός και εκείνοι δουλεύουν και είναι πάντα απογευματινοί. Βέβαια δεν είναι αυτό το σημαντικότερο πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε σε ποια εποχή ακριβώς μας βλέπει ο Θεός ότι είμαστε και να το πληροφορηθούμε αυτό, καθώς λέμε Κύριε εξέτασέ μας και πες μας τι γίνεται, που είμαστε, τι κάνουμε. Θα διαβάσουμε από την δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους, τη σελίδα δεν την βρήκα ακόμα, δεύτερη επιστολή του Παύλου. Τελευταία σελίδα είναι 1028. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τη. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. 7 εδάφιο. Εύχομαι δε εις τον Θεό να μην πράξετε μηδέν κακόν. Ουχή διαναφανόμεν εμείς δόκιμοι, αλλά διαναπράτετε εσείς το καλόν, εμείς δε ασήμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. 9. Επειδή χαίρομεν όταν εμείς ασθενόμεν, εσείς δεν είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δια τούτο και ταύτα γράφων απών, για να μην φερθώ από τόμος παρών κατά την εξουσίαν την οποία μη έδωσε ο Κύριος προς οικοδομήν και ουχή προς καθαίρεσιν. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. 12 εδάφιο. Ασπάστητοι αλλήλους εν φιλήματι Αγίου, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. 13. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ο Παύλος αδελφοί, καθώς είναι ιδρυτής της Εκκλησίας της Κορινθού, μέχρι 1,5 χρόνο που ήταν εκεί στην Κόρινθο, ήταν και επιμένας, ήταν υπεύθυνος της Εκκλησίας. Μετά βέβαια έφυγε και έστελνε επιστολές, έστειλε 3 επιστολές. Εδώ προτείνει κάτι. Προτείνει να εξετάζουν τους εαυτούς τους οι αδελφοί, να εξετάσουν τους εαυτούς τους οι αδελφοί, αν είναι στην πίστη. Εμείς δεν θα πούμε την ιστορία των γεγονότων της Εκκλησίας των Κορινθίων, αλλά να δούμε για μας τι λέει σήμερα το μήνυμα. Βεβαίως και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Η Εκκλησία λοιπόν της Κορίνθου ήταν μια εκκλησία η οποία ξεκίνησε και πέρασαν 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια πάνω ο Παύλος γράφει την επιστολή όπου μαθαίνουμε και εμείς ότι αυτή η εκκλησία είχε όλα τα χαρίσματα. Άρα δηλαδή και τα μεγάλα χαρίσματα. Ταυτοχρόνως όμως ο Παύλος τους ελέγχει και μπορεί να λαθέψουμε και να πούμε δεν είναι καλή εκκλησία. Όχι αδερφοί, ο Παύλος δεν το λέει αυτό. Ο Παύλος έχει καταλάβει ότι μέσα στα 5 χρόνια έχουν καταλάβει πολλά, αλλά δεν τα έχουν μάθει όλα. Όπως μας έλεγε ο δάσκαλος στο σχολείο. Γιατί δεν ξέρεις να το πεις στο μάθημα. Εγώ κύριε νόμιζα ότι το ξέρω γιατί το διάβασα και το κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν το έμαθες. Και έτσι το έμαθα και αυτό και το θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Αυτοί δεν τα είχαν μάθει. Θα μου πεις τι είναι αυτό το μάθη τώρα κατά την 6 γυμνασμένα τα αισθητήρια. Και αυτό, αλλά περισσότερο κάποια απλά πράγματα δεν μπορούσαν να τα κουμαντάρουν στη ζωή τους. Ο Παύλος όμως δεν τους καταδικάζει. Θα τους ελέγξει. Και αυτοί κάνουν ένα λάθος κι αυτοί. Νομίζουν ότι ο Παύλος τους έχει βάλει στο στόχο και τους πυροβολεί. Και αντιδρούνε. Ο Παύλος όμως έχει χάρισμα τη διπλωματία του Πνεύματος του Αγίου. δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη αυτή η φάση, και μπορεί και καταφέρνει και τους κυβερνάει, τους κουμαντάρει. Και στο τέλος γίνεται νικητής. Και η Εκκλησία αυτή ξέρουμε από την ιστορία ότι έζησε άλλα 150 χρόνια. Ο Παύλος λοιπόν αντιλήφθηκε ότι οι αδελφοί αυτοί έχουν καλή πρόθεση, αλλά ανησυχεί γιατί είναι Έλληνες και οι Έλληνες όλοι έχουν τάση προς τη φιλοσοφία και εκπίπτεις από την απλότητα όταν μπει στη φιλοσοφία, την απλότητα του Λόγου του Θεού που είναι φανέρωση από το Θεό. Και έτσι λοιπόν ανησυχεί, γιατί και η Κόρινθος είναι η πιο ξεπεσμένη πόλη. Έχουν κάνει εκεί το Μάιο του 68. Έχουν κάνει όλες τις επαναστάσεις εκεί οι Κορινθοί. Και είναι πολύ μεγάλη πόλη. Δεν πρέπει να ανησυχεί αυτός που κατάφερε να τους γεννήσει στον Χριστό. Πρέπει να ανησυχεί. Τα ίδια όμως ισχύουν και σήμερα, αδερφοί μου, για κάθε εκκλησία, για κάθε Παύλο, για κάθε υπεύθυνο, για κάθε έργο. Εγώ ήρθα σε λίγους παραλογισμούς αυτόν τον καιρό, όχι τίποτα το βαρύ. Έλεγα, Κύριε, εγώ τώρα κάτι χρόνια κάνω ευαγγελιστικό έργο. Δεν είμαι καλός και γι' αυτό έκλεισες. Έκλεισες τους δρόμους, υπερβολή, και αν μην πηγαίνω εγώ. Έλεγξα τον εαυτό μου λοιπόν και τον βρήκα ελιβή. Σαν φρόνημα καλό είναι. Τώρα λοιπόν που άνοιξαν οι δρόμοι, λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσωτερικός διάλογος δικός μου. Κατάλαβα ότι ήταν υπερβολή αυτό που έλεγα, ότι έκλεισε τους δρόμους ο Θεός γιατί εγώ δεν είμαι καλός. Αλλά και τέτοιες αλήθειες καλών είναι να τις λέμε. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρούμε την άκρη του τι να κάνουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά πρέπει να βρούμε την άκρη. Και έτσι λοιπόν, με πολλές σκέψεις, ήρθα και γονάτισα εκεί και ο Κύριος μου έδωσε τη λέξη συνεχώς αναζωπήρωση. Και λέω, Κύριε, αναζωπήρωσε με σήμερα. Αναζωπήρωσε την εκκλησία σου. Δώσε μου να καταλαβαίνω και να λέω αυτά που θέλεις εσύ. Το θέμα μου δηλαδή έγινε η αναζωπήρωση. Δεν ήταν ακριβώς, αλλά αυτό ήταν η τελευταία πινελιά που έβαλε ο Κύριος στο μήνυμα αυτό που μου έχει δώσει. Έτσι λοιπόν, εγώ, αυτός που είμαι, ο Θεός προσπαθεί να με φέρει βόλτα, να με οδηγήσει. Εγώ το θέλω και όλοι μας το θέλουμε. Φαίνεται όμως ότι αυτή η εποχή έχει κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο είναι για μένα ότι έτριψα τρεις αριθμούς τηλεφώνων από το κινητό μου, διότι ο Κύριος μαζεύει τα πολύτιμά του. Όσοι είναι έτοιμοι, μπορεί να τους πάρει, μπορεί. Άρα λοιπόν, Κύριε, τώρα εδώ μάλλον δεν μπορούμε να παίξουμε καθόλου από εδώ και πέρα. Εδώ τα πράγματα είναι, τα κυβερνάς εσύ. Και το πιστεύω αυτό, αδερφή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κυβερνήσουμε. Εμείς θα μάθουμε πολλά πράγματα τώρα, νομίζω. Και αν μιλάμε για αναζωπήρωση, αδερφή, είναι γιατί την έχουμε ανάγκη. Αλλά για να την κάνει ο Κύριος την αναζωπήρωση, από ό,τι έχω καταλάβει ιστορικά, η αναζωπήρωση γίνεται όταν η Εκκλησία φωνάζει. Ελθέ Κύριε, ελθέ Κύριε. Όταν εγώ το λέω γιατί μου το δίνει το Πνεύμα, το λένε όλοι γιατί τους το δίνει το Πνεύμα, άρα γίνεται προσευχή. Άρα δηλαδή ό,τι πούμε, μετά πάσης βεβαιότητος είμαστε προς το τέλος και μετά πάσης βεβαιότητος ο Θεός έχει να μας πει πολύτιμα πράγματα για να προλάβουμε να διορθωθούμε. Με αυτό το Πνεύμα λοιπόν λειτουργεί και ο Παύλος. Δεν λέει ότι είναι κακή η Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία κινδυνεύει. Εάν δεν το χειριστεί σωστά, αν δεν τους καταρτήσει σωστά, αν δεν τους ενημερώσει σωστά. Βεβαίως τους έχει πει στο έκτο κεφάλαιο, προσέξτε, η πίστη μπορεί να αποβεί και ματέα, πάει χαμένη. Η χάρη του Θεού δηλαδή μπορεί να πάει χαμένη. Όταν το πρωτοδιάβασα τρόμαξα, λέω, τι είναι δυνατόν, ε? Αυτό το είπε ο Παύλος στους Κορινθίους. Δηλαδή τους έδωσε ειδικά μαθήματα ακριβώς για την κάθε εκκλησία. Αν δούμε την εκκλησία της Θεσσαλονικής,
λέει αλλιώτικα πράγματα για την άλλη εκκλησία. Αν δούμε την εκκλησία των Φιλιππισιών, προτείνει αλλιώτικα πράγματα. Άρα δηλαδή πραγματικά ο Παύλος επικοινωνεί με τον Χριστό και μπορεί και εξηγεί σε όλες τις εκκλησίες τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Οι Κορίνθοι λοιπόν έχουν πράγματα αυτά τα προβλήματα και εκδηλώνονται ότι είναι σε φατρίες. Ο ένας είναι παραδέχεται τον Παύλο, οι άλλοι παραδέχονται τον Απολό, οι άλλοι παραδέχονται κάποιον άλλον, οι άλλοι λένε τον Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν πραγματικά. Η εκκλησία μπορεί να γίνει κομμάτια αν αρχίσουν και βλέπουμε με τη συμπάθεια. Όμως θα δούμε ότι για αυτό το πρόβλημα και τα άλλα προβλήματα τους προτείνει κάτι. Εξετάστε τους εαυτούς σας, δοκιμάστε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη. Μπορούν να το κάνουνε. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Σίγουρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και στη διαδρομή να ζητάμε βοήθεια, γιατί θα έλεγα το μυαλό μας δεν είναι αξιόπιστο όταν δεν είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Το μυαλό σκέφτεται διάφορα. Υπάρχει και η φαντασία, υπάρχουν και οι υπερβολές, υπάρχει και ο φόβος, αυτά επηρεάζουν τις σκέψεις, το νου δηλαδή. Άρα είναι επισφαλές να πω τώρα εγώ θα εξετάσω τον εαυτό μου. Όμως αν πω Κύριε βοήθησέ με να εξετάσω τον εαυτό μου, πες μου εσύ πως με βλέπεις, εξέτασε την καρδιά μου που εγώ δεν ξέρω που θα με βγάλει και πληροφόρησέ με εσύ τι να προσέξω, πως να προσέξω, τι να κάνω. Το λέει στους Κορινθίους, αλλά ξέρει ότι δεν είναι σε θέση να το κάνουνε. Ξέρει όμως ότι εάν το δεχθούν και ξεκινήσουν, ότι στο δρόμο θα τους φωτίσει ο Θεός. Θα τους πει, θα τους κάνει ερωτήσεις μάλλον, εμέσως, οι οποίες ερωτήσεις έχουν το σκοπό να τους κάνει να προσέξουν και να μάθουν πολύ περισσότερα από τη στιγμή που νοιάζονται ότι δεν είναι εντάξει. Κύριε, εγώ δεν μπορώ να εξεταστώ και με πιάνει λίγο πανικός, λίγο στενοχώρια. Πού να βρω άκρηγο με τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν οι Κορίνθοι δυσκολεύονται νομίζω. Οπότε ο Παύλος αρχίζει να προσπαθήσει να τους οδηγήσει. Θέλει να τους μάθει να ζητήσουν από τον Θεό. Γιατί αυτή είναι η λύση. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αναζωπηρώσει τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως τους μάθει να πάνε στο Χριστό, αν τους εξηγήσει τις προϋποθέσεις του να προσεύχονται και να ζητάνε την επέμβαση του Θεού, δηλαδή αυτή την αναζωπήρωση, αυτός είναι ο στόχος του Παύλου. Ο Παύλος τους ξέρει πολύ καλά. Θα τους πει λοιπόν μερικά πράγματα καλά, αλλά και μερικά παράπονα. Τα παράπονα είναι όχι περίεργα, λογικά. Εγώ σας λέω να εξετάσετε τον εαυτό σας. Εσείς δυστυχώς εξετάζετε εμένα, τον Παύλο. Και λέτε και ζητάτε δοκιμή αν μέσα από μένα μιλάει ο Χριστός. Είναι δυνατόν? Εγώ λέω εσείς να εξετάσετε τον εαυτό σας. Εσείς εξετάζετε εμένα. Είναι μια ευθύνη, αδερφοί μου, που τη φοβόμαστε και τη μεταβιβάζουμε στον άλλον. Μεταφορά ευθυνών. Εμείς καλοί είμαστε, ο ποιμένος μας δεν είναι καλός. Ο Παύλος λοιπόν το είχε καταλάβει αυτό και τους απαντάει πολύ ωραία. Η απόδειξη ότι εγώ είμαι του Χριστού και ο Χριστός μιλάει μέσα από μένα, είσαστε εσείς οι ίδιοι. Με φώναξε ο Θεός από το Ισραήλ και με έφερε στην Ελλάδα, σας μίλησα, πιστέψατε, η απόδειξή μου είσαστε εσείς οι ίδιοι. Πιστέψατε και μένετε στην πίστη και τώρα είσαστε μαθητές. Φοβερή αυτή η διπλωματία του Πνεύματος του Αγίου, του Πνεύματος του Αγίου. Δεν περνάει τα όρια του να τους μιλάει ειρηνικά, δεν τα παίρνει στο κρανίο που λέμε εμείς. Όχι. Ελέγχει τον εαυτό του και αυτό τον έλεγχο θέλει να τους διδάξει και αυτόν τον έλεγχο πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Να μην κατά φαντασία περπατάμε ή κατά φαντασία κρίνουμε. Πρέπει να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, να φύγουν όλες οι παρενέργειες για να μείνει η καλή νόηση, η καθαρή του νοός, να φωτιστεί το μυαλό μας και να καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν ο Παύλος την κουμαντάρει την Εκκλησία. Τους απάντησε σωστά, από όπως καταλαβαίνετε, τους αποστόμωσε. Έτσι λοιπόν, τώρα τους εξηγεί λίγο περισσότερο κάποια πράγματα του τύπου ότι εσείς λέτε για μένα ότι δεν μιλάει ο Θεός μέσα από μένα ο Χριστός και ότι εγώ είμαι αδόκιμος, ότι εγώ είμαι, να το πούμε ζωντανά, και είμαι και άφρον. Όπως λέει και στο κεφάλαιο Ι.Α. φοβούμε, λέει, μήπως σε εξαπάτησε ο όφης και ο νους σε εξέπλησε από τις απλότητες. Αυτοί λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν σε αυτούς, τα ρίχνουν στον Παύλο. Και ο Παύλος ειρηνικά, με αποκάλυψη Θεού, προσπαθεί να τους βοηθήσει. Λέτε ότι εγώ είμαι αδόκιμος. Αν είμαι αδόκιμος, πώς σας οδήγησα στην πίστη? Πώς συνεχίζω και σας οδηγώ? Πώς με αφήνει ο Θεός και σας επιμένω? Ήρθαν αυτές οι σκέψεις στους Κορίνθιους και ο Παύλος τις προσπερνάει. Σας παρακαλώ, λέει, μέσα στη φάση αυτή που δεν καταλάβετε πολύ, κοιτάξτε, μην πράξετε καμιά αδικία και αποφασίσετε από το μυαλό σας με ανθρώπους που σας επηρεάζουν, γιατί μέσα στην Εκκλησία του Κορίνθου υπάρχουν και άνθρωποι τους οποίους ο Παύλος τους ονομάζει ψευδαπόστολους. Υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, μπορεί να είναι ένας, δεν ξέρω πώς είναι. Θέλει δηλαδή να τους φυλάξει. Αυτοί, λέει, είναι οι ψευδαπόστολοι, είναι εργάτες ψευδαπόστολοι. Υπάρχουν και τέτοια, βεβαίως υπάρχουν. Μα φαίνονται, δεν μπορεί να μην φαίνονται. Ο ποιμένας όμως ο υπεύθυνος θα το καταλάβει. Ο Παύλος λοιπόν τους εξηγεί ότι κάποιοι άνθρωποι από εσάς, προφανώς να είπε και τα ονόματα τα οποία δεν είναι γραμμένα, προσέξτε τους ανθρώπους, μπορεί να σας παρασύρουν πάλι στη φιλοσοφία. Ναι, μεν πιστέψατε, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι πρέπει να συνεχίζετε να αυξάνεστε. Εάν δεν αυξάνεστε, δεν έχετε μέλλον. Εγώ βλέπω ότι δεν αυξάνεστε, άρα ανησυχώ. Έχετε εκπέσει από την απλότητα. Νομίζετε δηλαδή ότι θα πιστέψετε και τέλειωσε. Όχι, η πίστη συντηρείται. Και αν δεν αυξάνεται η πίστη, χτυπάει στην αγερμός. Όταν λέει εξετάζεστε αν είστε στην πίστη, το νόημα που πέφτει εδώ είναι αυξάνεται η πίστη σας. Αυξάνεται η πράξη σας. Εξετάζεται, λέει, αυτούς, δοκιμάζεται αυτούς. Το εξετάζουν, νομίζω, γίνεται με το μυαλό του ανθρώπου ή με τη φώτιση του πνεύματος. Το δοκιμάζω όμως δεν είναι σκέψεις. Το δοκιμάζω είναι πράξη. Ο Αβραάμ που αγαπούσε το Θεό και υπάκουε στο Θεό, του είπε ο Κύριος, πάρ' το γιο σου και πήγαινε τον να το θυσιάσεις. Τρεις μέρες εξέταζε την καρδιά του, η καρδιά του ήταν μαύρη και στεναχωρεμένος, αλλά δεν είπε εγώ εξέτασα την καρδιά μου και είμαι εντάξει με το Θεό. Όχι, είχε στο νου του ότι πρέπει να κάνει και τη δοκιμή, να σηκώσει το μαχαίρι. Άρα εξέτασε τον εαυτό του, είναι τρεις μέρες, ήταν στεναχωρημένος. Έβλεπε το γιο του νεκρό. Έκανε μια σκέψη, εξέτασε τον εαυτό του, έκανε μια σκέψη και είπε εντάξει. Είναι παντοδύναμος, αυτός στο τέλος θα τον αναστήσει το γιο μου. Άρα λοιπόν δεν έμενε μόνο στην εξέταση ο Αβραάμ, πέρασε και στην πράξη. Αυτό θέλει να πει στους Κορινθίους και σε εμάς. Εξετάζω τον εαυτό μου και μετά πάω και κοιμάμαι. Την πράξη, την πράξη την κάνω. Τον κόπο τον βάζω, σηκώνω το μαχαίρι να κόψω αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Σηκώνω το μαχαίρι να κόψω. Ω, μας έφυγε ένα φοβερό παράδειγμα. Τι σημαίνει εξετάζουμε και τι σημαίνει δοκιμάζω. Να το εξετάσουμε το μυαλό μας μπορούμε. Τη δοκιμή μάλλον την έχει αναλάβει ο Κύριος, αδερφοί. Να μας βοηθήσει να δοκιμαστούμε. Τις δοκιμασίες τις φέρνει ο Κύριος. Και έτσι δοκιμαζόμαστε εμείς. Ο Παύλος τους λέει αυτό για να το καταλάβουν το αδιέξοδο, ότι δεν μπορούν να δοκιμαστούν μόνοι τους και πρέπει να πάνε στο Θεό. Όλος ο κόπος αυτός είναι για να πάνε στον Κύριο. Τους βοηθάει λοιπόν να καταλάβουν για να πάνε στον Κύριο. Δεν τους είπε ότι εγώ θα σας λύσω το πρόβλημά σας, ποιοι είσαστε. Εγώ σας λέω, μη σας μιλάω. Αλλά ούτε κι εσείς δεν τους το είπε. Να μάθουν λοιπόν να πάνε στον Κύριο. Μέχρι εκεί θα τους συμβεί κάτι το οποίο είναι αυτό που ζητάει. Λέει ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Ο Παύλος λοιπόν, επειδή βλέπει ότι δεν αυξάνεται και επειδή ανησυχεί, θέλει να τους παραπέμψει στον Κύριο, πιστεύοντας ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε τελειοποίηση. Σε τελειοποίηση. Τώρα τι είναι η τελειοποίηση, να δούμε αδερφοί μου τι είναι η τελειοποίηση σε άλλες επιστολές. Ο Παύλος στους Φιλιππισίους, για την τελειοποίηση των Φιλιππισίων λέει, ένα λεπτό να το βρω, πάντοτε εν πάση πόλη σας ευθυμούμε, εν πάση περιπτώσει λέει εγώ σας έχω στην καρδιά μου. Εγκρίνει ο Παύλος τη ζωή της εκκλησίας των Φιλιππισίων. Έχουν φτάσει σε μια τελειοποίηση. Σας δίνω, σας έχω στην καρδιά μου και προσεύχομαι για σας να περισσεύσει η αγάπη σας. Είναι σε καλή ολοκλήρωση αυτή η εκκλησία. Αν δούμε την εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, για την τελειοποίησή τους, ο Παύλος λέει αδελφοί βλέπω ότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη σας. Δηλαδή ο Παύλος δεν κάνει αυτό που λένε οι Κορινθοί, τους έχει βάλει στο στόχο και τους πυροβολεί. Τους Κορινθίους ναι, τους ελέγχει, αλλά είδαμε τους Φιλιππισίους τους επαινεί, τους Θεσσαλονικείς τους επαινεί. Όχι μόνο αυξάνει η πίστη, υπεραυξάνει. Σε αυτούς δεν κάνει την κριτική που κάνει στους Κορινθίους. Αυξάνει λοιπόν, υπεραυξάνει η πίστη και η αγάπη, όχι γενικά της Εκκλησίας, του καθενός από εσάς που σχηματίζεται η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, εάν αυξάνει η πίστη και η αγάπη, αυτή τώρα είναι εντάξει, τέλειωσε. Όχι, τα έχουν καταφέρει μέχρι εδώ. Ο Παύλος χαίρεται για αυτούς, γιατί η αύξηση τους καλύπτει ως εξής. Λέει εμείς καυχόμεθα για σας για την υπομονή σας εν πάση της θλίψης και τους διωγμούς. Δεν χαίρει ο Παύλος για αυτό που συμβαίνει μόνο στη στιγμή. Εγώ χαίρομαι λέει γιατί αντέχετε στις δυσκολίες που περνάτε και καταλαβαίνετε ότι είναι από τον Κύριο. Και όπως το λέει εδώ ακριβώς, λέει είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού για να αξιωθείτε της βασιλείας. Εμείς τώρα περνάμε μια τέτοια κατάσταση αδερφοί, με δυσκολίες, με πράγματα που δεν τα ξέραμε, αλλά ο Θεός βρήκε λύσεις. Πρώτα απ' όλα αυτό το Zoom, το οποίο μας ένωσε πολύ και μας εκφράζει πολύ. Βρίσκει ο Θεός πως πρέπει να μας βοηθήσει, αλλά όμως να έχουμε στόχο την τελειοποίηση, την ολοκλήρωση. Ναι, πίστεψα, αυξάνεσαι. Αν δεν αυξάνεσαι δεν θα τερματίσεις, θα γίνει ματέα. Έτσι λοιπόν αυτό βλέπει κυρίως ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι μπορεί να γίνει κάτι μάταιο, η χάρη του Θεού να πάει χαμένη. Και διαβάζουν, μπορούν να διαβάσουν και την εκκλησία. Εμείς το λέμε τώρα γιατί είναι όλα γραμμένα, αλλά αν καταλάβουμε ότι η παράλληλη αύξηση είχε τα ίδια χρόνια λειτουργίας είχε και η Εκκλησία των Κορινθίων και η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Συγκρίνονται οι δύο εκκλησίες. Με τίποτα αδερφοί. Οι εκκλησίες της Θεσσαλονίκης είναι το κάτι άλλο. Οι Κορίνθοι ξεκίνησαν πρώτοι λέει να δίνουν λεφτά για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ και τους λέει ο Παύλος μείνατε τελευταίοι. Οι Θεσσαλονικείς που είναι πολύ πολύ φτωχότεροι από εσάς δώσαν αυτό που πρέπει να δώσουν και αυτό που υποσχέθηκαν. Άρα πάλι μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ήταν καλή η εκκλησία των Κορινθιών. Όχι, είναι μια εκκλησία που ο Θεός έβαλε τον Παύλο να τη διαχειριστεί αναλόγως και να μπορεί αυτή η εκκλησία να ελπίζει στην τελειοποίηση. Αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μας αδελφοί, η τελειοποίησή μας, δηλαδή η ολοκλήρωσή μας, δηλαδή ο καθένας να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Εγώ ανησυχώ για τον Ευαγγελισμό που με έχει βάλει αυτός να κάνουν Ευαγγελισμό. Και φέτος σοκαρίστηκα γιατί μου δώσανε 3.000 ημερολόγια. Και λέω, κύριε, πότε θα τα δώσω τα ημερολόγια? Τώρα έχουμε 6 μήνες. Χτες και σήμερα έδωσα 550. Άρα την ημέρα 200. Τα 3.000 σε 10 μέρες, σε 15 μέρες θα τα μοιράσω όλα. Το καταπληκτικό ποιο είναι? Λέω, κύριε, ήδη με τη φαντασία μου βλέπω να μου κάνουν ένα ψαλτήρι και να μου λένε, τι να τα κάνουμε τώρα τα ημερολόγια? Τι τώρα τα φέρες? Τα ημερολόγια τα δίνουν στην αρχή. Αδερφοί μου, έγινε ένα θαύμα. Δεν μου έχει ξαναγίνει αυτό το θαύμα. Λέω, κύριε, σε παρακαλώ να κόψουν αυτό το ψαλτήρι, να με ζαλίσουνε. Αδερφοί, θυμάμαι, πήγα στον πρώτο, μου λέει, σας ευχαριστώ. Ο δεύτερος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο άλλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε. Μα μην ακούσω ένα παράπονο. Δεν μου είπε κανένας αυτό που φανταζόμουν εγώ ότι θα μου πούνε. Και λέει, Θεέ μου, άκουσες την προσευχή μου? Έκανες επέμβαση στα μυαλά τους? Γιατί το ημερολόγιο είναι ένα βουλιαράκι. Έχει κάθε μέρα μια ιστορία. Είναι σημαντικό, δεν είναι ένα φυλάδιο. Το κρατάς όλο το χρόνο. Εδώ δώσα 250 έδωσα εδώ στην Καλαμάτα. Και αναλόγως έδωσα και. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ο καθένας πρέπει να ανησυχήσει για το έργο του. Και ο Θεός θα τον πληροφορήσει. Ένας θα πληροφορηθεί. Θα δει την αδυναμία του, θα πάει στο Θεό. Αυτό θέλει ο Παύλος να κάνει, να τους μάθει να πηγαίνουν στον Κύριο. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί μου, στο θέμα της εξέτασης του εαυτού μας είναι να βρούμε ένα απλό παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Το βρήκα και ευχαριστήθηκα. Λέω, κύριε, θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Τι κάνω? Πάω εκεί που είναι το αυτοκίνητο κλειδωμένο, παρκαρισμένο, μου το πουλάνε και το εξετάζω με τα μάτια. Το κοιτάζω, το βλέπω, κοιτάζω τα καθίσματα, κοιτάζω τα λάστιχα, κοιτάζω και το καντράν, αλλά τώρα αυτά είναι ηλεκτρονικά και δεν φαίνονται. Το εξετάζω με τα μάτια και μ' αρέσει. Και πάω και του λέω, θέλω να το δοκιμάσω. Και έρχονται μαζί και κάνεις τη δοκιμή. Στη δοκιμή λοιπόν βλέπεις πώς λειτουργεί. Πώς φρενάρει, πώς στρίβει, πώς είναι η ισορροπία του. Τότε λοιπόν αντιλαμβάνεσαι τι κατάσταση έχει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και στη ζωή μας, αδελφοί μου. Εξετάζουμε με το μυαλό. Αν δεν πούμε στην πράξη, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε παραδείγματα και για τον Παύλο τώρα, πώς εξέταζε και αυτό τον εαυτό του. Ο Παύλος ήρθε σε μια προστριβή με τον Βαρνάβα για τον ανεψιό τους. Που ο Βαρνάβας λέει, να τον πάρουμε τον ανεψιό μου μαζί μας. Ο Παύλος λέει, όχι. Και κατάλαβα τι έγινε. Τον εξετάσανε και οι δύο, το Μάρκο, και είπαν ότι είναι καλός, είναι καταρτισμένος. Ναι, αλλά όμως είχε δοκιμαστεί στο προηγούμενο έργο και τους εγκατέλειψε. Και λέει ο Παύλος, όχι, γιατί τον εξετάζω και τον βρίσκω καλό, αλλά δεν είναι αξιόπιστος, μήπως μας εγκαταλείψει πάλι. Ο Βαρνάβας όμως δεν κινήθηκε έτσι. Ο Βαρνάβας λέει, όχι, εγώ θέλω τον ανεψιό μου. Λέει ο Παύλος, τον δοκιμάσαμε, άρα η δοκιμή δίνει συμπέρασμα. Τον δοκιμάσαμε και δεν κάνει, πάει, τελείωσε. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος είπε όχι και ο Θεός του βρήκε το σύλλα. Και δεν ξέρω αν είναι καλό να το πω, τέλος πάντων δεν ξαναείδαμε τίποτα για τον Βαρνάβα. Ήταν τόσο καθοριστικό αυτό, δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να το εξηγήσω. Δεν λένε οι γραφές κάτι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το εξετάζω και σημαντικό, το δοκιμάζω. Με πήρε τηλέφωνο η αδερφή Ρούλα, η γυναίκα μου, πριν από λίγο, που ήταν ήμουν έξω, και μου είπε, κοίτα να σου πω, δεν ξέρει τι θέμα έχω, θα πεις λόγια δοκιμασμένα, θα πεις εμπειρίες, άσε τις φιλοσοφίες και τις θεωρίες. Αυτό γίνεται τώρα τελευταία. Δεν γινότανε πριν. Μου λέει, άκουσέ με να σου πω Και δεν σου λέω να κάνεις αυτό που σου λέω, θέλω να μ' ακούς. Έχουμε μπει δηλαδή σε μία διέγερση, να μην το πω υπερδιέγερση, να είμαστε πιο σωστοί και αρχίζουμε και βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Πρόσεξε αυτό, αυτό Ρούλα, πρόσεξε αυτό Νικόλα. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό είναι, θυμίζει την ανάγκη της αναζωπήρωσης. Αυτό μου θυμίζει η γυναίκα μου. Την ανάγκη της αναζωπήρωσης. Ποτέ δεν μου έλεγε έλα να σου πω, τώρα συνέχεια. Άρα ο κάθε ένας αδελφοί μου θα μάθει μέσα από την προσωπική του ζωή, μέσα από την οικογενειακή του ζωή, μέσα από την εκκλησία του, από τους συνδέσμους που έχουν οι αδελφοί, τους συνδέσμους της ειρήνης, τους συνδέσμους της αγάπης. Ο Παύλος λοιπόν μας έδωσε να καταλάβουμε. Ο Αβραάμ μας έδωσε να καταλάβουμε. Το εξετάζω και το δοκιμάζω. Και όμως ο Παύλος σοφώσον, επειδή τους ξέρει, τους λέει με αυστηρότητα, προσέξτε γιατί θα έρθω και θα αναγκαστώ να σας ελέγξω αυστηρά, δηλαδή αυτό που λέμε αποτόμως. Το έκανε, όχι. Το είπε, ναι. Ξέρει ότι πρέπει να το λέει. Μα ορισμένοι αδελφοί θέλουν απειλές για να συμμαζευτούν. Περιβολικά, τι να συμμαζευτούν. Αδελφοί είναι και ο Θεός θα βρει τρόπο. Εγώ το είπα λάθος. Όμως τους διευκρινίζει ότι εγώ ανησυχώ γιατί σας αγαπάω. Άρα λοιπόν όταν η αυστηρότητα είναι από αγάπη δεν μπορείς να την κατακρίνεις. Ο αυστηρότητα όταν είναι από αγάπη, το κίνητρο η αγάπη, γιατί τους λέει εγώ σας αγαπάω και δεν σας ελέγχω για να σας βγάλω από την εκκλησία προς οικοδομή, λέω, όχι προς καθαίρεση. Άρα στην περίοδο της αναζωπήρασης επιτρέπεται και αυτό, προκειμένου κάποιος να καταλάβει, προκειμένου κάποιος να ξυπνήσει. Ο υπεύθυνος ξέρει, τον έβαλε ο Θεός και ξέρει και έχει το δικαίωμα τουλάχιστον να το λέει. Για να το κάνεις βέβαια πρέπει να είσαι τόσο σίγουρος ότι τον αγαπάς τόσο πολύ, γιατί όταν θα τον ελέγξεις μπορεί να τον χαλάσεις τελείως. Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις, γιατί θα σου βγει ότι είσαι θυμωμένος μαζί του, ενώ πρέπει να του πεις με πραότητα. Αδερφέ μου, ο Χριστός μας αγαπάει. Για μου του πεις, σε αγαπάει σαν να του είσαι μικρό παιδί, όλους μας αγαπάει. Όλους θέλει να μας βοηθήσει. Όλους. Και εκεί μέσα ο άλλος καταλαβαίνει. Έτσι το νιώθω εγώ δηλαδή. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στις τελευταίες προτροπές. Αδελφοί μου, σαν πόρισμα να χαίρεστε, να τελειοποιήσετε, να παραμυθείστε, να φρονείτε το αυτό, να ειρηνεύετε. Να χαίρεστε. Όταν δεν χαίρομαι σημαίνει ότι δεν ζω διαπίστεως. Εξετάζομαι δηλαδή και λέω ότι δεν είμαι στην πίστη. Δηλαδή δεν αυξάνω στην πίστη αφού δεν μπορώ να χαρώ. Αφού δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα με φυλάξει, δεν πιστεύω ότι ο Θεός με συγχώρησε, δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα με οδηγήσει ή είμαι στη μαυρίλα. Άρα λοιπόν απόδειξη έλλειψης πίστης. Ανησυχεί ο Παύλος δικαίως και το αναφέρει αυτό. Η χαρά είναι κριτήριο. Και τελειοποιήστε. Το τελειοποιήστε, το είπαμε, είδαμε τα παραδείγματα. Τι σημαίνει τελειοποίηση. Από την εκκλησία που είναι 5 χρονών και αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης και από την εκκλησία των Φιλιππισίων. Είναι η γνώμη του Παύλου καθώς τους παρατηρεί. Και χαίρεται, λέει, σας έχω στην καρδιά μου. Και χαίρεται. Παραμυθίστε. Μάθετε να παρηγορείτε. Όχι τον κατάλαβα αυτόν από την Πάσχη. Έμαθες να τον παρηγορείς. Τον εαυτό σου όταν κοιτάγεσαι στον καθρέφτη τον σκοτώνεις ή έμαθες να τον παρηγορείς. Δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Εσύ είναι δικό σου εαυτό σου. Είναι του Κυρίου. Άρα λοιπόν είναι σοβαρό και αυτό. Αν μπορούμε να κάνουμε παρηγοριά, αν μπορούμε να παρηγορήσουμε κάποιον, αν μπορώ να του πω λόγια πίστεως, αν μπορώ να τον συμβουλέψω σωστά. Δεν θα του πεις άκου να σου πω 1, 2, 3, 4. Αδερφέ, κάποτε κι εγώ νόμιζα έτσι, κάποτε σκεφτόμουν έτσι, κάποτε αυτό, και ευχαριστώ τον Θεό που βρήκε τον τρόπο να με διορθώσει. Φρονείτε το αυτό. Αυτό είναι η απίστευτη δύναμη του ομοθυμαδών, αδερφοί. Το ομοθυμαδόν ο Θεός το αγαπάει πολύ, το επαινεί και το τιμάει. Ομοθυμαδόν προσευχή. Άλλωστε είπα και η αναζωπήρωση είναι αποτέλεσμα του ομοθυμαδών. Όταν όλοι οι αδερφοί πούνε ελθέ Κύριε, θα έρθει η αναζωπήρωση. Εδώ ο κόσμος που δεν πιστεύει, που δεν γνωρίζει τις γραφές, περιμένει τη μεγάλη επανεκκίνηση των οικονομιών της γης, τον Great Reset. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτοί περιμένουν τη μεγάλη άνοιξη την οικονομική. Εμείς περιμένουμε την αναζωπήρωση. Αν όλοι περιμένουμε, τότε ο Κύριος θα αρχίσει να μας το δίνει. Γιατί το περιμένουμε διαπίστως και το θέλουμε. Τα πράγματα τώρα μετατοπίζονται στον ουρανό, αδελφοί. Το lockdown είναι εδώ στη γη. Στον ουρανό είναι όλο το 24ωρο ανοιχτή η σωτηρία. Η σωτηρία συνεχίζεται. Τα πνευματικά δουλεύουν. Τα ανθρώπινα δεν δουλεύουν. Ειρηνεύεται. Τώρα το ειρηνεύεται είναι σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αν δεν έχουμε ειρήνη, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, διαλύεται και αυτός μας. Όχι μόνο η συνοχή. Έχει βρει τρόπους ο πονηρός και μας ταλανίζει τον καθένα. Ορισμένες φορές μας νικάει. Αλλά όταν παραμάθω και πηγαίνω στον Κύριο, τότε το πρόβλημα λύνεται. Για εκείνη τη στιγμή. Σιγά σιγά θα μπει στο χαρακτήρα μου και θα μάθω να προσέχω. Τι ακούω, τι βάζω μπροστά μου, τι βλέπω. Μαθαίνουμε, αδερφοί. Και κατά την έξι γυμνασμένα τα αισθητήρια. Δηλαδή η εξέλιξη της τελειοποίησης. Θέλω την τελειοποίηση και ο Θεός μου τη χαρίζει. Την προσεύχομαι, τη ζητάω, την προσευχόμαστε, τη ζητάμε και ο Κύριος μας τη χαρίζει. Αυτό θέλει λοιπόν να εννοήσουμε και να ζητάμε. Υπάρχει ένα θέμα, αδερφοί, ανθρώπινο που λέμε εμείς μόνοι μας. Αυτός δεν αξίζει, μπορώ να τον βοηθήσω. Τον έχω βοηθήσει και άλλη φορά και δεν κάνει τίποτα. Ας σκεφτούμε, αδερφοί, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας πριν. Δηλαδή, ετοίμασε τη δυνατότητα της συγχώρεσης, της διόρθωσης. Δηλαδή μας αγάπησε έως τέλους, μας αγαπάει έως τέλους. Δεν περίμενε να διορθωθούμε πρώτα και μετά. Μας κάλεσε. Βαφτιστήκαμε και άρχισε η χριστιανική ζωή. Και μας δίνει. Στους Κορίνθιους γιατί έδινε συνέχεια τα χαρίσματα? Ήταν κακή η εκκλησία? Όχι. Ήτανε οι αδελφοί σε μια κατάσταση που Έλληνες όντας και σκεφτόμενοι και φιλόσοφοι φεύγεις από την απλότητα και αντί να πράττεις αρχίζεις και συζητάς, μπερδεύεις τη δοκιμή και την κάνεις φιλολογία. Εξετάζομαστε ωραία με τα πάσης λεπτομέρειες, διχοτομούμε και την τρίχα. Μπορούν οι Έλληνες να τα κάνουν αυτά? Έχουν ένα μυαλό που ρέπει προς τη φιλοσοφία. Οπότε νομίζουν ότι αφού κατάλαβα, τώρα είμαι δοκιμασμένος. Όχι. Δεν έχει μάθει όμως. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη, αδερφοί μου, για να αναζωπηρωθούμε. Να μάθουμε. Χαίρεται ο Θεός όταν μας βλέπει να μαθαίνουμε. Ο Παύλος τους βλέπει τους Θεσσαλονικείς ότι μαθαίνουν και λέει τώρα προσεύχομαι και εγώ για σας. Προσεύχομαι για σας. Για να αυξηθείτε με επίγνωση. Τώρα τον τελευταίο καιρό, αδερφοί μου, έχουμε περισσότερα παραδείγματα επίγνωσης και νομίζω αυτό το Zoom μας έχει χαρίσει να γνωρίζουμε πανελληνίως αδερφούς με την ομολογία τους. Όχι μόνο κάθε εκκλησία γνωρίζει τις ομολογίες των δικών της ανθρώπων και μαζεύουμε πολλά μαργαριτάρια. Και καταλαβαίνουμε ο Θεός θέλει να κάνει αυτή την αναζωπήρωση. Η ελληνική εκκλησία καθώς διοικείται μπορεί και να κυβερνηθεί με βάση αυτό το στόχο της τελειοποίησης και της αναζωπήρωσης. Γιατί θαυμάζουμε το άλλο το ζουμ της Καστοριάς και εκείνο δουλεύει πολύ και το άλλο δουλεύει και της Θεσσαλονίκης. Αυτό μυρίζει αναζωπήρωση, αδερφοί. Εμποδιάζει να πω καλύτερα. Αδερφοί μου, πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό. Πρέπει να δεχθούμε αυτά που λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Μα εμείς δεν είμαστε τέτοια εκκλησία, μπορεί να είμαστε σαν τους Θεσσαλονικείς, είμαστε καλύτεροι. Ή μπορεί να είμαστε σαν τους Φιλιππισίους. Αδερφοί, ο καθένας θα το κάνει μόνος του. Δεν γίνεται να δώσει εντολή ο ποιμένας αναζωπηρωθείτε. Τελειοποιηθείτε, δεν γίνεται. Πρέπει ο καθένας να το ψάξει. Και ο Θεός θα δώσει, αδερφοί. Γιατί εμείς θα το ζητήσουμε αυτό όλοι, ομοθυμαδών. Πρέπει να το ζητήσουμε. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Εκείνο το οποίο είναι συγκλονιστικό και παραπέμπει στην αναζωπήρωση είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας: σήκω και φωτίσου. Γιατί το λέει αυτό? Προφητικά βέβαια, τώρα όμως είναι πραγματικότητα το σήκω και φωτίσου. Σηκώνομαι, δηλαδή θέλω, προσεύχομαι και ζητάω. Είναι σηκώνομαι. Με το που το σηκώνομαι φωτίζομαι. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έχει έρθει. Το μυστήριο της ευσεβίας εκπληρώθηκε. Η σωτηρία εδραιώθηκε. Σήκω λοιπόν για να φωτιστείς. Σήκω και θα φωτιστείς. Ξεκίνα. Αυτό θέλει ο Θεός, να μας φωτίσει, αλλά πρέπει να σηκωθώ. Να εξετάσω τον εαυτό μου. Να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το σηκωνό. Με το που θα σηκωθούμε, αδερφοί, που θέλουμε δηλαδή να μην είμαστε κυρτωμένοι, ο Κύριος θα ξεκινήσει αυτή την αναζωπήρωση την οποία θέλουμε, την οποία ζητάμε, την οποία και αυτός θέλει. Ας τους άλλους να ζητάνε την αναζωπήρωση των οικονομιών. Εμείς θα κοιτάμε την αναζωπήρωση την πνευματική, αδερφοί. Και να καταλάβουμε όλοι μας ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό, εμείς έχουμε το εμβόλιο του Χριστού, αδερφοί. Πρέπει να βοηθήσουμε και τους άλλους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο του Χριστού να κάνουν το εμβόλιο του Χριστού. Κάνεις αυτό που σου λέει η κοινωνία, γιατί δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά και μπορεί να μας αναγκάσουν να το κάνουμε. Το θέμα είναι να έχουμε το εμβόλιο του Χριστού. Αυτό είναι που θα μας σώσει. Αυτό είναι που θα μας ευλογήσει. Αυτό είναι που θα βοηθήσουμε ο καθένας την οικογένειά του. Με το εμβόλιο αυτό, τα αντισώματα που θα βγουν, αδερφοί, θα είναι θάρρος. Δεν θα φοβόμαι αυτή τη στιγμή που ζούμε. Θεωρώ, θα βλέπω ότι είναι ευλογία και αρχίζουμε να το βλέπουμε, νομίζω. Σε ευλογία θα καταλήξει όλα αυτά τα lockdown και όλα αυτά τα διάφορα που ζήσαμε και ο κορονοϊός. Και ότι ο Κύριος πήρε μερικούς αδερφούς. Εγώ νομίζω, αδερφοί μου, είμαστε ευλογημένοι γιατί καταλάβαμε και θέλουμε να μάθουμε και θέλουμε να μαθαίνουμε κάθε μέρα περισσότερα. Αυτό λέγεται αύξηση, επίγνωση της αύξησης. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία σας, ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία της Ελλάδος. Και ο Θεός ξέρει τι να κάνει, αρκεί να τον δεχτούμε όπως έκαναν οι Θεσσαλονικείς. Δεχόντουσαν όλες τις ενέργειες του Θεού ότι είναι για την αναζωπήρωσή τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν.